Mytemaskinen ser nærmere på lysten og på lysten til lysten. For lysten har altid lidt trange kår, og samfundet har til alle tider haft forskellige grunde til at ville kontrollere menneskers lyst.
I have worked at a number of hospitals in the past year. Guy's, of course, Charing Cross, the Westminster Hospital, most recent.
Excellent.
St. Thomas's, old St. Thomas's, the Poplar and Stepney Sick Asylum,
Robertson Hospital
for Consumption and Diseases of the Chest, the Royal Sea Bathing Infirmary.
Fine. It's a variety of experiences. But tell me, Doctor, what do you know of hysteria?
Ah. Nothing.
Klippet her er fra filmen Hysteria fra 2011. Filmen foregår i England i slutningen af det 19. århundrede under Victoria-tiden. Og vi møder her den unge Dr. Mortimer Granville, der er til jobsamtale hos den erfarne læge Dr. Dalrymple. Dr. Dalrymple har specialiseret sig i behandlingen af kvindeligt hysteri. En lidelse, han selv beskriver sådan her.
It's a plague of our time. I would venture to say that half the women in London are affected. It stems from an overactive uterus. In its most severe forms, it demands drastic measures, institutionalization, surgery even. But in its milder manifestations, nymphomania, frigidity, melancholia, anxiety, it's eminently treatable.
Interesting.
Look, I'll come straight to the point, Doctor. I'm keen for help. Well, you saw my waiting room. Not enough hands to do the work, so to speak.
Sir, I would be enormously grateful for any position that allowed me to offer relief to my patients with little chance of killing them.
I've treated thousands of cases, and I've not lost a single patient. But I won't lie to you, Granville. It's tedious, tiring work. Are you fit?
I have never shirked from hard work in the pursuit of helping the most needy among us.
Jolly. God.
Dr. Mortimer Granville bliver ansat, og sammen udfører de to læger en noget kontroversiel behandling. De masserer de kvindelige patienters underliv for at kurere dem fra deres hysteri. Det er hårdt manuelt arbejde, og i løbet af filmen forsøger de to læger at opfinde et apparat, der kan lette deres arbejde. Men hvordan det går, må man se filmen for at finde ud af. I dag havde vi nok kaldt kvindernes lidelser for seksuel frustration, eller måske bare lyst. Men i Victoria-tidens England blev kvindernes lyst altså set som en sygdom. Før det, i middelalderen, blev lystne kvinder brændt på bålet som hekse. Og gennem historien er der altså masser af eksempler på, at samfundet har forsøgt at kontrollere befolkningens lyst af den ene eller den anden grund. Den dag i dag findes der stadig verden over lovgivning, der bestemmer, hvordan befolkningernes lyst må udforme sig i praksis. For eksempel kan mænd, som praktiserer deres seksuelle lyst med andre mænd, ifølge International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, blive straffet med døden i Mauritanien, Nigeria, Somalien, Sudan, Iran og Saudi-Arabien. Dødsstraf for homoseksualitet er et skræmmeeksempel på lovgivning om lyst, men der findes mange andre eksempler. Her i Danmark har vi for eksempel lovgivningen om incest, loven om den seksuelle lavalder og loven om blufærdighedskrænkelse, der regulerer, hvordan vores lyst må praktiseres. Så lyst er altså samfundets anliggende, men det er samtidig også noget meget personligt. Lyst er et buzzword, som rigtig tit popper op i medierne. Sådan får du mere lyst, og chokolade øger sexlysten, er velkendte eksempler på overskrifter, der lover at give det enkelte menneske mere lyst og et bedre sexliv. Så lyst hænger altså også sammen med identitet og livskvalitet. Men hvad er lyst egentlig? Opstår lyst i hjernen eller i kroppen? Er der forskel på mænd og kvinders lyst? Får man mere lyst af at spise chokolade og østers, og mindre lyst af at være stresset? Og hvordan virker Viagra? Jeg hedder Emilie Fuglsang, og i dag handler Mytemaskinen om lyst. Velkommen til.
Pia Giraldi, og jeg er overlæge på Sexologisk Klinik i København, som ligger på Rigshospitalet. Og jeg har også en PhD, hvor jeg har skrevet om rejsningsbesvær hos mænd, så jeg beskæftiger mig rigtig meget med sexologi, både hos mænd og kvinder. Og har interesseret mig en del for især kvinder og deres seksuelle lyst, men også seksuel lyst hos mænd.
Lyst er jo sådan et ord, som bliver brugt lidt i flæng, og det er et buzzword. Hvad forstår du ved begrebet seksuel lyst med den baggrund, du har?
Jeg tænker, at seksuel lyst er en følelse. Og følelser er noget, vi alle sammen kender, men vi kender det måske på forskellige måder. Og så kender vi følelser, der kan være besværlige, og vi kender følelser, der kan være rigtig gode. Så jeg tænker, at seksuel lyst er noget, som vi alle sammen kender, men har et forskelligt forhold til. Og følelser er jo noget, som jeg tænker sidder både i hjernen, men det sidder også i kroppen. Vi kan have en følelse, og mange følelser er vel noget, der foregår i hjernen, men det giver sig også udslag i noget, man mærker i kroppen. Og nogle gange mærker man det i kroppen først, og så finder man ud af, hov, jeg har den her følelse. Jeg tænker, det er det også med seksuel lyst. Og så er seksuel lyst noget, som jeg tror er påvirket rigtig meget af mange faktorer. Jeg tror, der er noget kemi og noget biologi i det, og så er der noget kultur, og der er noget, hvordan man selv er som menneske, og noget erfaring i det, som også gør, at man måske genkender eller mærker sin seksuelle lyst på forskellige måder.
I forhold til det her med kemi og biologi, så tror jeg, at der er mange, der har en opfattelse af, at ophidselse er sådan en fysisk reaktion på et eller andet, og lyst er noget, der sker i hjernen. Hvad tænker du om forskellen på de to ting, ophidselse og lyst, og hænger de sammen, og hvordan?
Jeg tænker, at det er noget lidt ligesom det, du siger, at ophidselse taler man traditionelt om mere som det fysiske respons, altså sådan hele den følelse af at være seksuelt ophidset. Hos mænd vil det jo for eksempel være at få rejsning. Det er typisk det, man taler om af ophidselse. Og hos kvinder, der vil det være det, at man får mere blod til sine kønsorganer, og man bliver mere fugtig. Det er sådan ophidselsen, når man taler om den, og det er den meget fysiske del af det. Men det hænger jo sammen med lysten, det hænger jo sammen med, at man også kan føle sig ophidset. Og det kan være svært at skille ad fra lysten, fordi hvad er det at føle sig ophidset? For eksempel at være tændt. Tændt vil jo både være noget, folk siger, når de har lyst, men det vil også være noget, de siger, når de føler sig ophidset. Så jeg tror, der ligger tændt, det ligger som sådan en ting mellem lysten og ophidselsen. Og så spiller de to ting ind på hinanden, fordi lyst er jo nok noget, der foregår i hjernen, fordi det er noget, man oplever i hjernen, men meget hurtigt bliver det også noget, som er i kroppen, så man kan mærke, at kroppen har lyst. Så de to ting hænger rigtig meget sammen. Hjernen og resten af kroppen spiller sammen på den måde. Ligesom hvis man nogle gange er sulten, og så kan mærke i kroppen også, at man både tænker på mad i hjernen, men man også er sulten i maven på en anden måde. Og på samme måde tænker jeg, at det er med lyst.
Hvad kommer så først? Er det ophidselsen eller lysten?
Ja, det er jo forskelligt. Man kan sige, at hvis du ser på mænd, så er der mange mænd, som får rejsning, fordi det får man nærmest som en refleks. De får for eksempel rejsning om natten, når de sover. Det er jo en ophidselse, men der er jo ikke nødvendigvis noget, der udløser den anden, at det er nogle nerver, der sender nogle signaler. Og der er måske ikke noget lyst med den. Så der kan ophidselsen komme først. Det kan den også hos kvinder. Der er lavet nogle ret spændende forsøg, hvor man viser kvinder noget erotisk materiale, og selvom de måske siger, at de ikke har lyst, så kan man se på deres kønsorganer, at de faktisk bliver ophidset. Så de to ting hænger ikke nødvendigvis sammen, og nogle gange kan mænd også få en rejsning uden at have lyst. Og samtidig så kan man så også opleve, hvis man mærker, at ens krop den reagerer, måske man får en rejsning, eller man mærker, at ens kønsorganer de svulmer op, og så kan man tænke, hov, der sker noget seksuelt, og så får man lyst. Og på den anden side, så kan man også have seksuel lyst, hvis man begynder at tænke på sex, eller tænke, jeg har lyst til sex, og så kommer ophidselsen. Jeg tænker, det kan gå begge veje. Og det, der nogle gange kan være svært for nogle mennesker, er jo, hvis de synes, de ikke har noget lyst, og en eller anden grund har lukket ned for det, så er de meget svært ved at mærke de signaler, som kroppen sender, som måske i virkeligheden kunne give dem mere lyst, hvis de lyttede efter dem.
Du har allerede været lidt inde på det her med, om lyst og ophidselse sker spontant, eller om det er en bevidst proces, og om der findes forskellige former for lyst. Hvad kan man gøre i det tilfælde, du lige beskrev med, at man måske har lukket ned for sin lyst, så man ikke kan mærke ophidselsen i kroppen? Hvordan kan man blive mere bevidst eller mere opmærksom på sin lyst og sin ophidselse?
Jeg vil egentlig godt tage fat i det andet først. Jeg havde været lidt inde på det, men det du siger med, om der findes forskellige former for lyst. Jeg tænker, der findes forskellige former for lyst. Der findes den lyst, som man næsten kan sige kommer indefra. Og det tænker jeg i min verden, at det er meget en biologisk lyst. Dopamin i hjernen blandt andet, som er det, der fremmer lysten, det er afhængigt af testosteron, det kønshormon, vi mest kender fra mænd, men som kvinder også har. Det tænker jeg, det påvirker den lyst, der måske kommer indenfra, hvor man tænker, den kommer spontant, den kommer næsten ud af det blå. Den kan selvfølgelig også komme, hvis man tænker på noget eller ser noget, som man synes er lystfyldt. Det er sådan meget det, man kalder spontan lyst. Så er det den lyst, som man kalder den mere modtagelige lyst, som er den lyst, som på en eller anden måde nok skal vække. Så det er også det, du taler om, at man kan sige, at det er noget, man kan få til at komme. Det er noget, man kan få til at komme ved for eksempel at gå ind i noget seksuelt, og man kan sammenligne lidt med at være sulten. Nogle gange så er man bare sulten og har lyst til at spise. Andre gange skal man gå i gang med måltidet for at føle sulten og finde ud af, at man egentlig har lyst til at spise. Og jeg tænker, at det er lidt det samme. Det er en lyst, som man kan aktivt vælge at gå ind i, og måske også fremælske ved at opsøge noget, som man ved giver lyst. For eksempel, hvis man synes, det er sjovt at læse erotisk litteratur, eller hvis man synes, det er dejligt at se på mennesker, nøgne mennesker, eller se på porno, noget man kan mærke en lyst der. Så jeg tænker, der er to slags lyst, eller i hvert fald mere end en slags lyst. Både noget, som kommer mere spontant, og noget, som kommer, fordi man opsøger det. Og så kan man selvfølgelig altid diskutere, om noget bare kan opstå fuldstændig spontant ud af det blå, uden stimuli, men på en eller anden måde oplever man det som noget, som kommer meget indenfra, uden særlig mange stimuli udefra. Og de fleste af os har nok den opfattelse, at lyst, det er spontan lyst. Det skal være noget, der kommer af sig selv. Og så spurgte du noget om, hvad kan man så gøre, hvis de ting mangler, hvis den spontane lyst mangler. Og der er det, man måske kan snakke om, så skal man måske prøve at finde den receptive eller den modtagelige lyst, hvor man kan gå ind og prøve at opelske den anden form for lyst, fordi det stadigvæk også er en form for lyst, og måske finde ud af, at den mangler. Og der kan være rigtig mange grunde til, at folk de skærer forbindelsen over mellem ophidselsen og lysten, som du spurgte om. Og det kan jo være, at de har skulle undertrykke deres lyst. Deres lyst har måske været forkert. Og det er der for eksempel kultur og ens egne forventninger og andres forventninger og tidlige erfaringer kan komme ind. Hvis man for eksempel har været udsat for overgreb, seksuel overgreb, så kan det være, at ens krop siger, alt hvad der har med sex at gøre er farligt, så vil man lukke lysten ned. Så skal man måske arbejde på at finde ud af, at alt der har med sex ikke er farligt. Eller hvis man ikke må have lyst, når man ikke er gift, hvis man lever et sted, hvor man ikke må have seksuel lyst, når man ikke er gift, så kan det være, at man lukker al lyst ned, og så når man så skal til at have den, og faktisk forventes at skulle have den, så kan det være, at den er svær at finde, eller kroppen reagerer, som om det er noget farligt. Så man skal vel kigge lidt på, hvorfor er det, man måske har lukket lysten ned, eller hvorfor er det, man opfatter det som noget, man ikke har. Nogle gange kan man også have erfaringer, der er så dårlige, når man har sex, at man tænker, at sex det er noget, som ikke er for mig. Og pludselig bilder man sig selv ind, at jeg har slet ikke noget seksuelt lyst, men i virkeligheden drejer det sig om, at man måske synes, det er rigtig svært at være i et forhold, eller man har nogle rigtig dårlige erfaringer. Så der kan være rigtig mange grunde til det. Og jeg tænker, man skal se det lidt på som en balance mellem, at der er noget, der hæmmer lysten, og der er noget, der fremmer lysten. Og det, der hæmmer lysten, skal man så måske prøve at arbejde med at få det lidt mere væk og arbejde lidt mere med det, der fremmer lysten. Og de faktorer, der kunne være, det kunne være det biologiske, som jeg nævnte, altså noget med hormoner, noget med dopamin, altså noget, der sker op i hjernen. Så kan der være, det er sådan alle de biologiske ting, så kan der være de kulturelle, hvad forventes der er. Altså det har jo ændret sig rigtig meget for kvinder, for eksempel, at for 150 år siden, så måtte kvinder ikke have lyst, der var det faktisk påfaldende forkert, hvis man havde lyst, og nu er det noget, vi forventes alle sammen at skulle have, hver gang du åbner et dameblad. Så der er en kulturel forventning til det. Og så er der alle de faktorer med forhold til andre mennesker og ens egne psykologiske faktorer. Så det er nærmest en vippe, hvor man kan sige, hvor meget fylder på den ene side, og hvor meget fylder på den anden side af de negative og positive ting. Og så kan man forestille sig, at nogle gange kan der ske et skred i balancen, at det vipper mere over til, at det negative fylder, og så vil man opleve, at man ikke har så meget lyst eller ikke kan finde den.
Nu sagde du selv, at vi forventes, både mænd og kvinder, i dag at have lyst. Hvis man så ikke har det, så kan man jo supplere med medicin og forskellige ting. Og langt de fleste af os kender jo Viagra, men der bliver hele tiden forsket i nye former for medicin. Er det noget, du kan fortælle noget om, og hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at Viagra for det første er jo ikke noget, der giver lyst. For det virker på ophidselsen. Og det er noget, som man skal vide. Man kan sige, for nogen kan det jo virke lidt på lysten, hvis man synes, det er svært at blive ophidset. Altså kan man tænke, det er lidt nemmere at have sex, hvis man kan hjælpe ophidselsen lidt på vej, og så får man måske mere lyst til det, fordi de færreste af os vil måske have særlig meget lyst til noget, man synes ikke fungerer godt. Så findes der jo en del undersøgelser på testosteron, hvor man blandt andet ved, at nogle mænd, når de bliver ældre, eller hvis man er meget overvægtig, så går deres niveau af testosteron ned. Og der har man jo gode erfaringer med at give det til mænd, fordi de får faktisk både rejsningsbesvær, det vil sige ophidselsen bliver dårligere, og de får også nedsat lyst. Så det kan man godt gå ind og hjælpe. Og det kan man faktisk også på kvinder. Der er en del forsøg og undersøgelser, der viser, at hvis man giver testosteron til nogle kvinder, som ikke har lyst, så hjælper det også. Men det, man kan sige med medicin, det er jo, at det hjælper jo primært, hvis man tænker, at det er noget biologisk, hvis det er noget med hormoner eller noget med signalstoffer. Fordi hvis man har en kæreste eller en mand, som man synes altid gør det forkert, eller man ikke kan lide, eller man har en kone, hvor man tænker, at man ikke passer sammen, så er det måske mere det, man skal kigge på, hvad det er, der er forkert i forholdet. Så medicin kan måske være noget, der kan hjælpe dem, hvor man tænker, at der er det meget den biologiske del af det, der måske er forkert. Og der bliver forsket en del i det. Lige for øjeblikket prøver man med noget melatoninagtig behandling, fordi det ved man også har en positiv indflydelse i hjernen på lyst. Og der er til kvinder ved at blive afprøvet nogle stoffer, som går ind og virker på serotoninsystemet, som også er en af de her transmitter i hjernen, altså signalstoffer i hjernen, som vi ved har noget at gøre med lyst, og måske er der noget serotonin, der hæmmer lysten, og så vil man gå ind og ligesom prøve at blokere den effekt. Og det er også det system, der er i gang, når man er deprimeret for eksempel, hvor man jo typisk vil miste lysten også til sex. Så der foregår en del forskning på det, og det der er med lysten, det er, at de stoffer, man forsker med, det er nogen, der virker i hjernen. Så man skal op og finde noget, der måske ændrer den kemiske balance, der er i hjernen. Og jeg tænker, at det giver god mening til dem, som man har en formodning om, har en kemisk ubalance, eller man kunne tænke, at det vil hjælpe. Og der vil være en masse, som ikke kan hjælpes af det, hvor man skal gøre noget andet mere med seksologisk behandling, med hvad foregår der i parforholdet, eller hvad har man erfaring, og er man deprimeret, eller er der andre ting. Og så skal man selvfølgelig også sikre, at det ikke er fordi, der er noget andet galt, at man ikke har lyst.
Jeg havde besøgt overlæge Anna Maria Giraldi på seksologisk klinik, og her fik vi altså hendes bud på, hvad lyst er, hvordan lyst og ophidselse hænger sammen, og hvilke faktorer, der har indflydelse på lyst. Før der fandtes Viagra og medicin, der påvirker testosteron- og serotoninniveauerne, måtte man ty til andre midler, hvis man vil øge sin sexlyst. Og de naturlige midler bliver faktisk stadig benyttet den dag i dag. Ifølge den danske ordbog og moderne sprog er et afrodisiakum et middel, der menes at kunne øge den seksuelle lyst og evne. Navnet stammer meget passende fra den græske gudinde for kærlighed, Afrodite. Men passer det, at det vi spiser påvirker vores lyst? I oldtidens Grækenland anbefalede man linser, bønner og safran. I det antikke romerske rige mente man, at artiskokker kunne sikre mænds potens og virilitet. I Østen tydede man blandt andet til anisfrø og koriander, og i Egypten stod den på honning. Bananer og pulver fra et næsehornshorn har også ry for at kunne øge lysten hos mænd. Og det hænger måske mest af alt sammen med bananens og hornets meget karakteristiske falliske form. I dag kan vi så læse, at blandt andet chokolade og østers og champagne fremmer sexlysten. Chokolade indeholder serotonin, som vi ved fra Anna Maria Giraldi, er et af de stoffer, der stimulerer lystcenteret i hjernen. Østers indeholder zink, som man mener påvirker sædproduktionen, og alkohol generelt gøres jo som bekendt mere lystslupende. Men spørgsmålet er, om det ikke mest af alt er de omstændigheder, vi plejer at indtage de tre ting i, der gør os lystende. Chokolade, østers og champagne er trods alt en del mere festlige og sexet end makrel i tomat og minimælk. Vi spiser det ved særlige lejligheder, når vi er afslappede, glade, tilpasse og som regel i godt selskab. Rammerne er så at sige sat. De fleste af os er sikkert også grundigt indoktrineret til at tænke, at chokolade, østers og champagne hænger sammen med sex og romantik. Tænk for eksempel på, hvor stor en rolle chokolade spiller på Valentine's Day, og hvordan champagne hænger uløseligt sammen med bryllupper. Så hvad er årsag og hvad er virkning? Får vi lyst, fordi vi drikker champagne og spiser chokolade og østers? Eller har vi lysten i forvejen og kommunikerer det ved at indtage de tre ting i bestemte situationer? Jeg tør ikke give et endeligt svar, men måske er det heller ikke så vigtigt. Hvis man oplever at få lyst ved at indtage bestemte ting, så er målet vel nået, uanset om det er virkeligt eller om det er en placeboeffekt. Men måske skal man som udgangspunkt kun eksperimentere med midler, som man kan finde i supermarkedet eller hos fiskehandleren, og undgå pulver fra et næsehornshorn. Om ikke andet, så i hvert fald for næsehornets skyld. En mand og en kvinde sidder i en sofa. Børnene er lagt i seng, og fjernsynet kører. Manden læner sig over mod kvinden, og det er ret tydeligt, hvad han vil. Kvinden puffer ham væk med ordene, ikke i aften, skat, jeg har hovedpine. Det scenarie kender de fleste vist. Men passer det, at mænd har mere lyst end kvinder? Er der forskel på kønnenes lyst? Jeg har snakket med seksolog og parterapeut Rikke Evald for at finde svaret.
Jeg har jo primært seksologiske klienter inden for det seksologiske felt, men så har jeg også en lille specialklinik, hvor jeg har en del unge tilknyttet, som har forskellige problemer, både sociale problemer og problemer i forhold til stoffer, misbrug og kriminalitet, som går hos mig.
Lyst er jo sådan et rimeligt vagt, eller i hvert fald et rimeligt bredt fænomen eller begreb. Hvad er din opfattelse af, hvad lyst er med den baggrund, altså, du har?
Med min baggrund, hvor jeg jo også har læst til folkeskolelærer, jeg har også en baggrund som lægesekretær, der ser jeg det meget som det biologiske aspekt i vores drive mod forplantning og viderebringelse af arven. Men også som en lejende del af det at være menneske, som sådan en meget essentiel del, for det handler jo ikke kun om lyst til sex, men det handler også meget om lyst til livet og lyst til at bevæge sig videre, lyst til at lære, lyst til at opleve noget nysgerrighed.
I dit arbejde, som både som seksolog og som parterapeut, hvilke problemstillinger møder du så, der handler om lyst?
Altså, som regel så handler det jo om mangel på lyst, både hos mænd og kvinder, de problemstillinger, jeg møder. Hos parerne, så er det forskellige niveauer af lyst, men hvor der altid er fokus på den, der mangler lyst, eller ikke har lyst nok, eller den ene har mere lyst end den anden. Men altså, fokus bliver meget på den, der har for lidt lyst.
Ja. Er det generelt mænd eller kvinderne, der har mindre lyst end deres altså, partner?
Man kan jo sige, det er noget, jeg egentlig har tænkt ret meget over, fordi det samfundsbillede, vi har af kønnene, der er det sådan meget, at kvinden er sådan lidt passiv, og manden skal være lidt aggressiv og fremfarende. Man kan sige, at myten er jo, at manden skal sådan have mere lyst og være sådan tyr og have den der aggression. Så mange af de par, der kommer det, fordi manden har mindre lyst end kvinden, fordi det opfatter man jo mere som en fejl. Mm. Jeg tror, der er rigtig mange par, hvor kvinden har mindre lyst at... Så det lever man sådan mere med. Det er sådan mere, det er ikke så forkert. Det er ikke noget, vi skal gøre noget ved. Det kan bare, det er jo sådan, som det er. Altså, det er jo det samfundssyn, der er. Selvom man kan godt sige, at vi har haft kvindernes frigørelse og alt muligt. Men stadigvæk så ligger de der meget traditionsbundne syn på, hvordan mænd og kvinder er enormt dybt indlejret i, hvordan vi ser på køn i dag.
En ting er, at der så findes nogle myter om, hvordan mænds og kvinders lyst er forskellige. Noget andet er, om du mener, det ligesom har hold i virkeligheden. Tror du, der er forskel på mænd og kvinders lyst?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, der er enormt stor variation i, hvor meget seksuel lyst vi har som mennesker. Jeg kender kvinder med kæmpe, kæmpe sexlyst, der er i forhold med mænd, der har en meget lille sexlyst. Også omvendt jo, mænd med kæmpe sexlyst, hvor kvinderne egentlig ikke har så meget lyst. Jeg tror, det handler om nogle helt andre ting i forhold til, hvad vi får lyst af, og hvordan vi kommunikerer egentlig i vores forhold, hvor meget lyst vi har.
Hvordan rådgiver du i de her problemstillinger, du møder omkring lyst?
Det er jo igen enormt individuelt. Jeg laver også en meget helhedsorienteret rådgivning i virkeligheden, hvor jeg kan sagtens sidde og bruge halvanden time en gang sammen med en klient på bare at se vedkommendes arbejdssituation. Hvis det i virkeligheden kommer frem, det er der, at der ligger en masse ting og presser og stresser. Mm. Når man er du så egentlig i det rigtige sted, så bliver det sådan en coaching session i stedet for, der handler om, hvad skal du egentlig med dit arbejdsliv? Altså det er også forskelligt, hvordan folk er, og hvad der lige passer til dem. Jeg kunne sagtens sætte folk til at lave nogle tantriske øvelser sammen derhjemme, men hvis de bare ikke er der, så ved jeg også godt, at så vil de jo aldrig få det gjort. Så skal man ligesom have en helt anden tilgang til dem.
Ja, for det handler vel også meget om, at lyst kan blive påvirket alle mulige steder fra, altså hvordan det går i resten af ens liv.
De tre største lystdræbere, jeg ser, det er stress, og så er det, når folk har fået børn. Det er jo en voldsom omvæltning af ens liv, og både som mand og som kvinde, at skulle ligesom genopfinde sig selv som far eller mor. Altså mændene er der slet ikke fokus nok på, hvor meget det egentlig påvirker rigtig mange mænd. Der er mange mænd, der har det rigtig dårligt, hvor det ender med en skilsmisse, hvor det egentlig overhovedet ikke havde været nødvendigt. Stress, sådan generelt bare stress, og så det at få børn, og så dårlig kommunikation i forholdet.
Der findes også en myte, måske er det ikke en myte, om at mænds lyst ligesom er sådan spontan og umiddelbar og opstår af sig selv, mens kvinder på en eller anden måde mere skal tændes, eller det kræver lidt mere forarbejde. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker igen, at det er så individuelt fra individ til individ, frem for køn til køn. Altså, det er jo virkelig forskelligt, hvad vi tænder på alle sammen. Vi har alle sammen vores helt egen særlige præference, og nogen har bare brug for rigtig mange ord, og nogen har bare brug for rigtig meget fysisk kontakt, og nogen har brug for at få gaver, og nogen har brug for... Altså, der er skrevet nogle bøger, hvor man taler om kærlighedens fem sprog, og det er meget kategoriserende egentlig, men jeg synes overordnet set kan man altid se tendenser i forhold. At den ene måske giver enormt meget fysisk kontakt til den anden, og så har den anden i virkeligheden bare enormt meget brug for at få kærlige ord, eller få anerkendelse. Og så nytter det ikke noget, fordi man kan ikke mærke al den der fysisk kontakt. Den bliver bare sådan et irritationsmoment, fordi man går bare længes hele tiden efter at få at vide, jeg elsker dig, eller ej, hvor var det godt, og hvor er du dygtig, eller hvor er du smuk, eller... Og så... Samtidig så vil den, der så har brug for de her anerkendte ord, give en masse anerkendte ord til den anden, der jo bare i virkeligheden føler sig enormt ensom, fordi vedkommende ikke får al den fysiske berøring, man har brug for.
Og det må være der, du tænker, at kommunikationen ligesom er nødvendig, så man får snakket om, hvilket kærlighedssprog eller lystsprog, man ligesom har hver især.
Lige præcis.
Hvor tror du, de her myter stammer fra? At kvinder har brug for at blive tændt i højere grad end mænd, og at kvinder... måske naturligt har en anden mindre lyst end mænd.
Jamen, de er jo hundredvis af år gamle i virkeligheden, ikke? Altså, det har jo gennem tiden været sådan, at manden var den store kriger og skafferen, der sørgede for mad på bordet, og maskuliniteten skulle ligesom sådan virkelig træde i kraft, for at man kunne sørge for sin familie, og kvinden skulle være den her mere blide og omsorgsfulde og... kærlige, og den, der sørgede for hjemmet og børnene, og sådan lidt drømmende, og mænd kunne godt lide det der billede af den der Madonnaen. Man skulle jo være from, fordi, altså, eller så kom kirken jo efter en, eller regeringen, eller samfundet, eller hvem det nu ligesom var, der satte standarden på det tidspunkt. Det ligger jo indlejret i vores kultur også, det ligger jo indlejret så mange steder i litteraturen, og det er jo stadigvæk ret nyt, det der med, at man begynder at se meget mere individuelt på mennesket frem for kønnet. Og det synes jeg er så væsentligt, at der bliver plads til det nu. Det er jo blevet mere moderne, hvis man kan sige det der. For eksempel studere køn på universitetet. Og, altså, det ligger jo mange steder. Det ligger jo også i forhold til pædagoger og i forhold til lærere og i forhold til alle, der har med unge at gøre. For vi må starte med børnene og de unge. Og ligesom lade dem være individer frem for at være køn. Og jeg har slet ikke noget problem med små piger, der bare elsker Hello Kitty, eller drenge, der ikke vil være i nærheden af noget som helst, der er lyserødt. Men vi skal stadigvæk give dem mulighederne for selv at vælge, og for ikke at påvirke dem så voldsomt meget, som vi gør nu.
Ifølge seksolog og parterapeut Rikke Evald kan vi altså godt aflive myten om, at mænd har mere lyst end kvinder, og at der grundlæggende er forskel på kønnenes lyst. Ifølge hende er vi snarere opdraget til at tro, at det forholder sig sådan, endda så meget, at det nogle gange risikerer at blive en selvopfyldende profeti. Jeg hedder Emilie Fuglsang, og inden jeg slukker helt for mytemaskinen for denne gang, skal vi lige runde en sidste myte om lyst. Der er nemlig mange, der forbinder forårssol, blomster, der springer ud og varmere temperaturer med lyst. Men om lige præcis den myte passer, vil jeg lade være op til jer at finde ud af. Je me retiens. Non, maintenant, viens. Mytemaskinen var tilrettelagt af Emilie Fuglsang.